Ek wil vir Jola, my vrou, vra om vir ons die skriflesing te doen, dis 1 Johannes 1.
Ek lees vir ons die gedeelte 1 Johannes 1 vers 1 tot 2 vers 2. Die opskrif hier is die woord wat die lewe is. Van die begin af was hy daar. Ons het hom self gehoor. Ons het hom met ons eie oë gesien. Ja, ons het hom gesien en met ons hande aan hom geraak. Hy is die woord, die lewe. Die lewe het gekom, ons het hom gesien en is getuie daarvan. En ons verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Hom wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle aan ons gemeenskap deel kan hê. En die gemeenskap waarin ons deel het, is die met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus. Dit skryf ons, sodat ons blydskap volkome kan wees. Dit is nou die boodskap wat ons by hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig, en daar is geen duisternis in hom nie. As ons beweer dat ons aan hom deel het, en ons lewe in die duisternis, lieg ons, en handel ons nie volgens die waarheid nie. Maar, as ons in die lig lewe, soos hy in die lig is, het ons met mekaar deel aan dieselfde gemeenskap en reinig die bloed van Jesus, sy Seun, ons van elke sonde. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. As ons beweer, dat ons nie gesondig het nie, maak ons hom nie om tot leenaar en is sy woord nie in ons nie. Dit skryf ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. En as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons sondes, en nie net vir ons sondes nie, maar ook vir die van die hele wêreld.
Baie dankie. Die lewe is 'n fees. Maar ons twee feeste. Die een fees is in die donker en dit eindig in die donkerte. Die ander fees is in die lig. En het gaan in die lig aan. Dit hou aan en aan, het eindig nooit. Johannes vertel, daar is 'n ligspan, en daar is 'n donkerspan. Die ligspan speel in die lig, die donkerspan speel in die duisternis. Kom ek vertel julle iets van die donkerspan se spel. Een van die mees bloedstollende Alfred Hitchcock episodes, onthou julle Alfred Hitchcock, skrikwekkende laat aan TV-program, baie lang terug, daar in die vroeë jare van TV. Dit het gegaan oor 'n pragtige, selfsugtige vrou, wat 'n lewenslange vonnis in die tronk uitgedien het. En soos die jare in die tronk aangestap het, het hierdie vrou nie veel verander nie. En daar het sy met een van die bewaarders met 'n tyd goeie vriende geword. En die vriendskap was nie om dowenete nie. Sy wou kyk wat sy daaruit kan kry. Meer as enigiets anders, wou sy kyk wat 'n voordeel daarin vir haar is. Die bewaarder se werk was om die mense wat in die tronk doodgaan, te begrawe. En as iemand gesterf het, dan het die bewaarder 'n klok gelei, dan almal geweet. Daar is iemand dood. En dan die bewaarder die liggaam in 'n kus geplaas. daarna in 'n donker kamer ingestoot en dan het hy die doodsertifikaat gaan uitskryf. Daarna het hy die kus toegekap met spykers en uiteindelik het hy dit na die begrafplaas geneem en die lijk daar gaan begrawe. Die vrou was bekend met hierdie routine. En sy het 'n baie slim ontsnappingsplan bedink. En sy het dit met die tyd gedeel met hierdie bewaarder vriend van haar. Haar plan was dat as die klok die volgende keer lui, sy in die donker kamer sou inglip en daar waar die kus te gebere word, in die kus op 'n dooie sou gaan lê. Met ander woorde, boop die lijk sou gaan lê. Ek moes die story gisteraand vertel het in die donker vir julle. En dan sal die bewaarder haar saam met die dooie gaan begrawe. Gelukkig sou daar nog suurstof in wees, hy sou gou genoeg kom in die middel van die nag en hy sou haar opgrawe. Dit was haar plan. Die bewaarder was aanvanklik baie langtand en het huiwerig hieroor nagedink, maar sy was 'n goeie vriendin van hom en uiteindelik het sy ook van baie geld beloof as sy nou sou ontsnap langs hierdie weg. En sy het etlike weke gewag vir die klok om te lui. En toe op 'n goeie dag, soos afgespreek, toe die klok lui, het sy in die donker kamer ingeglip. Sy het in die kus van die dooie ingeklim. En 'n rukkie later het sy gehoor, hier kap hy die kus toe met die spykers. Deksel word geseel, maar sy is nie bekommerd nie. Alles verloop volgens plan. En sy voel hoe sy beweeg na die begrafplaas, hoe sy afsak in die graf, en sy hoor hoe die grond op die kus val, en toe raak dit stil, toe het stil. Na verskeie minute van stilte, begin sy lag. Sy is vry. Haar plan het gewerk. Na 'n tyd van stilte, begin sy wonder, wie lê onder haar? En sy steek 'n vuurtjie aan. En tot haar ontnugterende skok ontdek sy, dat die dooie niemand anders is as haar tronkbewaarder vriend nie. En die finale toneel van hierdie stuk was waar hierdie vrou gil, bloedstollend gil. Dit gebeur met baie mense. Hulle dink hulle slim. Hulle dink hulle slim. Maar intussen speel hulle op af op sy stoep. Hulle dink hulle weet van beter. Intussen grawe hulle elke dag hulle eie graf. Daar is mense wat dink hulle het al die antwoorde. Hulle ken die kortpaaie hulle. Hulle weet hoe die dinge werk. En dan loop hulle hulle vas in die hekke van die hel. Daar is mense wat dink, dat 'n lewe sonder Christus is 'n fees. Dit is 'n fees. Dit is 'n doodsfees. Dit eindig in die donkerte. Is jy baie seker dat jy in die regte span speel? In die ligspan. nagspelers het 'n donker lewe. Doen verdagte dinge. Besig met duistere sake. Maak seer. Doen skade. Dagspanspelers lewe in die lig. Doen liefdevolle, opbouende dinge. Is hulpvaardig. Doen goed. Wandel met die Here. Maar nou raak Johannes hier 'n baie sensitiewe punt aan. Sonde. Ons het gelees daarvan. Sonde. Sonde laat jou heeltyd terughinker na die donkerte. Julle weet dit mos. Sonde roep jou heeltyd terug om vir die nagspan te kom speel. Sonde vertel vir jou, dis alraait. Dis nie so ergie, dis lekker pret, dis die moeite werd. Net een keer. Verder is ons probleem, vriende, sê Johannes. Ons ontken dit. En ons dink ons kan dit wegsteek. En ons dink niemand sien raak dat ons vir die donkerspan speel nie. Of soms daar gaan speel nie. Ons ongeluk wat jare terug in België gebeur het, afleeringswaard in 'n skoolbus vasgery en 10 kinders is dood. En toe begin die hofsaak. En die vragmotorbestuurder is aangekla vir van nalatige bestuur en manslag. En sy regspan het alles moontlik gedoen om hom ongestraf te laat wegkom. Hulle die mees bizarre argumente aangevoer ter versagting. Hierdie man het 'n moordende werkdag van 12 ure agter die blad het hulle gesê, dis sy werkgewer se skuld. Hy het hierdie man gedwing om so lank te werk. En hy werk sulke lang ure, omdat hy voortdurend vars brood moet aflaai. En dis die vars brood eters se skuld, hulle wil elke dag vars brood hê. Boonop was het 'n warm dag gewees, en hy het vanselfsprekend 'n bier of meer te gedrink, en dis ook die bierhandelaars se skuld, want om elke hoek of draai is daar 'n advertensie van hulle wat hulle jou uitnooi om te kom bier drink, is ook die bierhandelaars se skuld. En het die dag nog oor tyd ook gewerk, omdat sy kollega, dit was 'n lekker mooi dag, sy kollega, het nie opgedaag gewerk, het nie besluit om te gaan visvang, is ook sy kollega se skuld. Is ook die kerk se skuld. Is ook die kerk se skuld, want die kerk was teen geboortebeperking, hy het 'n groot gesin gehad wat hy moes versorg. Belaglik, nê? Belaglik. Maar doen ek en jy nie soms ook sulke belaglike dinge? Gebruik ons soms sulke belaglike argumente nie? Altyd iemand anders wat die skuld kry. Dis my vrou se skuld dat ek drink. Dis my baas se skuld dat my te min betaal dat ek moet steel. Dis die duiwel se skuld dat ek in 'n oorspelige verhouding is. Altyd iets of iemand anders buite myself wat die oorsaak is. Dis net nooit ek nie. Nooit my skuld nie. Nooit my verantwoordelikheid nie. En dis wat die duisternis aan 'n mens doen, vriende. Hy maak jou blind. En hy maak jou dom. En hy stomp jou af. Dat jy nie kan sien nie. Erken vanaand. Erken vanaand voor die Here. Is ek Here? Dis ek Here. My probleme is my eie skuld, Here. My toestand is my eie maaksel, Here. My sonde is my eie keuse, Here. In Johannes 1 vers 9 sê, ons het dit gelees, die beste oplossing vir sonde is om dit voor God te bely. Belydenis, vriende, is om die ligte aan te skakel. Om God se lig aan te skakel dat op jou skyn. God se lig ontbloot die sonde van jou lewe. En Jesus se bloed was dit dan skoon. Skoon. Ons het tyd gelede 'n berig in die koerant van mense wat getrek het en toe 'n nuwe huis gesoek het. Maar soos het gaan met nuwe huis soek, is daar probleem by elke huis waar hulle opdag. As het nie is dat die geete skeef hang nie, dan is het die stoepteels wat gekraak is, of die mure wat afgedop is. Hulle was al moedeloos en moeg geweest, en toe kom hulle af op 'n baie mooi netjies huis, met 'n baie goed beplande tuin, nogal in 'n doodloopstraat, en dadelik het die oog getref, uiteindelik iets moois wat die moeite werd lyk, het hulle gedink. Die huis roep my, het die vrou nogal gesê, die huis roep my, kom bly in my. Vol verwagting stap hulle by die voordeur in, en alles is spiek en span, netjies, luxe, toch so iets wat nie lekker ruik nie. En dan stap hulle uit, en dan is alles oor uit. Stap hulle in, en jy sê iets nie lekker nie. Stap hulle uit, kom hulle in, en hoe graag hulle ook al die huis wil hee, hier is iets nie pluis nie, sê die vrou. Hier is iets nie pluis nie. En hulle is al weg. Later herken die agent, dat hierdie mense vir 2 maande oor see was, en dat er misverstand gekom oor die versorging van hulle 2 honde. En die 2 honde is daar in die huis dood, en het daar in die huis verrot. En hulle fumigate hierdie plek al vir maande, en hulle kry die stank, kom keer op keer terug. En dis die punchline. Stank kom keer op keer terug, elke keer wanneer dit 'n lekker warm dag is en die son helder skyn. Lig. Ons lewens lyk baie keer so, vriende. Buite blink, maar binne stink. Op die oppervlakte alles netjies in plek. Alles mooi en ordentlik. Maar hier binne is het chaos. Hier binne is het deur mekaar, hier binne, ruik het nie lekker nie. Weet jy wat doen God, as hy by so 'n huis kom? Weet jy wat doen God, as hy by so 'n huis kom? Weet jy wat doen hy? Hy doen dit agter se voor om. God kyk nie na die buitenkant nie, sê, dit is 'n mooi plek hierdie nie. Hy loer eers na die binnenkant. Hy kyk eers na die binnenkant. En as het donker is, en as het sleg ruik, dan sê hy, hier wil ek bly. Hier wil ek bly. En dan trek hy in. Dis wat God doen. Anders as ons. Hier wil ek bly, sê God. Donker en vuil, skrik om nie af nie. Dis juist waarna jy op soek is. Na mense wat verward en stikkend is. Na mense wat verdwaald is. En wat in die donker rond strompel. Mense wie se binnenkant te vuil en foos is. Hy soek hulle, hy sê hier wil ek bly. Hy is die lig wat die donker verdryf. Wat die vuil verwyder. Wat die plek skoon maak. Het gebeur wanneer hy sy intrek in 'n lewe neem. God bring lewe in 'n plek van dood. God verander ons donker plekke in lighuise. Hy sê immer self, ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie, maar die lig van die lewe hê. So vriende, maak vanaand die donker binnenkant vir Jesus oop. Maak vanaand jou donker binnenkant vir Jesus oop. Hy wil daar kom bly. En hy gaan dit skoonmaak. Hy gaan dit skoonmaak. En sy lig gaan skyn. En jy gaan ook sy lig word wat verder skyn. Doen dit. Amen. Hemelse Vader, dit is 'n ontzagwekkende gedagte dat U in my donkerte kom woon het. Om die lig in my lewe aan te skakel. Ons wil meer as maar net 'n huis wees, Here. Ons wil 'n tuiste wees vir U. 'N tuiste wees vir elke mens wat met ons paaie kruis. Ons maak ons lewens vanaand oop vir U, Here. Dat U kan instap en kan lig maak. Elk een van ons. Amen. Vriende, ek het vir Melindy Fritz gevra om vanaand met ons te praat oor die pad wat sy die afgelope jaar gekom het. En ek het 'n nou pad met haar saamgeloop. En sy wil vertel van die Here. Sy wil getuig van die Here.
Goeienaand almal. Is hy aan? Ek moet dit net vir die band doen. Dankie om Sjaal, dat ek vanavond iets kan sê. Ek het 'n jaar terug hier gestaan en toe het ek ook 'n storiekie vertel en min geweet hoe my lewe gaan uitdraai. So, ek wil vir julle net 'n update gee. Die wat nie weet nie, ek is vir die jaar februarie maand gediagnoseer met borskanker, op 24 jaar geouderdom, nee ek jok, op 38. Op daai stadium het ek so oomblik beleef die dag toe ek in die profie se kamer gelê het, wat hy vir my kom sê het, ek het borskanker soos wat die vrou nou in die kus beleef het. Ek het nou nie gegil nie, maar ek het ook gedink, joh, ek het kanker, ek gaan doodgaan. En ek het so effens 'n panic attack begin kry en dit was laaste. Ek het daarna nog nooit weer regtig angsvolle oomblik beleef nie of bang gewees nie. Ek moet sê ek is baie dankbaar wat dit dan betref. Want daarna het 'n hele jaar van behandeling begin met chemoterapie wat nie alslag gewerk het nie en waarvoor ek allergies was en bestraling en operasies en weer chemo en ek het begin van maart klaar gemaak hierdie jaar met my chemo en ek is al 2 maande terug by die werk en dit is baie baie lekker om terug te wees by die werk. Maar ek wil kom vertel wat die Here vir my gedoen het die afgelope jaar. Nou ek het notas hier want my vriende sal weet my brein is aangetast hoe deesdae ek vergeet en ek praat so baie dat eventually weet ek nie meer waaroor ek wou gepraat het en hoekom ek vir iemand iets wou vertel het nie. So hier het net om my by die punt te hou. So die eerste ding wat ek besef het die afgelope jaar was, heel in die begin, baie mense het my gevra, so weet jy hoekom het jy kanker gekry? Weet jy waar dit vandaan kom of wat het veroorsaak? En ek sê, nee, ek het nie eers daar gedink nie, want dit maak nie saak nie. Dit is die eerste ding wat ek besef, dat maak nie saak waar het vandaan kom nie, die pad wat voor my lê, ek moet daardeur gaan, ek het nie 'n keuse nie, ek kan nie sê nee, dankie, ek wil dit nie hê nie. So, dit is die eerste besef, en ek dink daar het vrede in my hart begin kom, dat maak nie saak waar alles vandaan begin het nie, ek moet nou hierdeur gaan, en ek moet sterk wees hiervoor. En ja, dit was 'n lang jaar, en mens vergeet gelukkig gou die slegte, maar mens onthou die goeie, en dis waaroor ek vanavond wil getuig, en dit is hoe goed die Here vir my was. En daar's 'n lang lys van goed waaroor ek kan praat, maar in kort net, in terme van finansies, ek het nooit gesukkel met my mediese fonds om goed vir my te betaal nie, en ek het baie duur behandeling wat ek moes ontvang het. Vriende wat vir my ondersteun het, en daar's ek gaan nie mense uitsonder nie, maar daar is mense wat regtig tyd afgestaan het in my, mense wat moeite gedoen het, mense wat kom kuier het, mense wat boodskappe gestuur het, wat altyd wou gehoor het hoe dit gaan. Ek is dankbaar om in hierdie gemeente te wees waar mense wou weet, hoe gaan dit met jou? Mense wat my op straat voorkeer, dan gaan stap ek letterlik net om die blok, dan keer mense my voor en vra, hoe gaan dit met jou, Melindie? En denk ek, en sê ek, excuse jong, wie is jy nou weer? Ja, maar jy het ons in die kerk gepraat. O, hallo, aangename kennis, en gesels is 'n bietjie, en mense by die werk, my familie, die mediese personeel, wat so vriendelik was, ek het nooit voor 'n toedeur te staan gekom nie. En dit was vir my die absolute amazingste ding, van die kleinste dingetjie, van 'n besluit wat 'n mediese fonds moet goedkeur, tot iets wat ek moet deurgaan, en deure gegaan het oop, mense is net daar om te help. Dit was my absoluut amazing, ek het nog nooit so iets beleef nie, want as ek met ander medepasiënte gepraat het, het ek net gehoor van, hoe sukkel hulle met hulle mediese fonds om vir hulle behandeling te betaal, en hoe kry hulle net die antwoorde nie, en hulle verstaan nie goed wat hulle moet deurgaan nie, en dan dink ek, as ek by die regte plek, gaan ek ook deur kanker, want ek het hier dieselfde ervaring, en dit is nie toevalligheid nie, ek glo, dis die Here wat vir my gesorg het, en wat vir my daai goed die deure oopgemaak het, mense op my pad gestuur het om my te bemoedig. Die kerk, het ek net al gesê, om Sjaal, dis my vriend, ek meen om Sjaal vir my kom kuier, en vir my ondersteun, die mense vir die band, ek het aangehou, in my siekte toestand, kon ek nog by die band deel van wees, en hulle het my partij keer deurgeloop, want jou persoonlikheid verander so 'n bietjie, van die chemo, en dan vraag jy my om verskoning na die tyd.
Ja, jy het nou mooi persoonlik.
Dankie. Ja, en ek het baie geleer by ander kankerpasiënte wat hulle deur gaan. Dit is my ongelooflike voorreg om ander mense te leer ken wat deur kanker gaan, om by hulle dit te kon hoor wat hulle deur gaan, en hoe hulle mekaar net bemoedig. Dit is absoluut amazing. Mense vir wie daar eintlik nie meer hoop is nie, hulle kry net behandeling om hulle lewe vir hulle op daai stadium gemakliker te maak, en hoe positief hulle nog steeds is. Mede-kollegas van my wat ook deur kanker is, en hoe ek by hulle kon leer en hoe hulle my ondersteun het. En by die werk, hoe my werk my ondersteun het, ek was bevoorreg om 'n jaar lank by die huis te kon wees. Ek weet nie of dit rus noodwendig is nie. Op volle salaris, al my voordele, terug te gaan werk, ek het nog steeds 'n werk, en dan sê hulle vir jou, ease yourself in, vat het rustig, pas net aan, ek pas nog steeds aan, so, ek weet nie hoe lang dit nog gaan toegelaat word nie, ek is dankbaar vir dit. Die ander ding, tweede laaste ding wat ek wil sê is, wat ek wel besef het is, ek kon net so wel 'n ander belewenis gehad het, van hoekom kry ek kanker? En in my hoekie gaan sit en myself jammer kry, en ek kan myself verwyd, en al die negatiewe dinge raak sien, en dit waar ek verlede jaar vinnig gepraat het om te sê, ek kies om die goeie in die lewe raak te sien, ek kies om te glo, die Here gaan my genees, ek kies om te glo, die lewe is nog steeds goed, ten spyte van wat ek deurgaan, want dit help nie om te verleef in die verlede oor hoekom het ek het gekry nie, en dit help nie ek leef in die toekoms oor wat leef my voor nie, want ek weet nie. Soos ek hier staan, is ek genees, al my toetse is skoon, ek kry nog steeds voorkomende behandeling vir die jaar wat kom, maar technisch, volgens alle toetse is ek skoon, maar ek weet nie, dit kan weer terugkom, maar you know what, I don't worry about that now, dit is nie vir my belangrik nie, want ek kan nie daar worry en dink ek gaan het verander, ek moet leef vir nou. So dis een groot ding wat ek daar uitvat, en die ander ding, die laaste ding wat ek al sê is, En dis maar 'n liedjie wat ek julle het gestaan ook gesing en dit is ek dink julle het gestaan gesing. Ons was is die liedjie wat wat sing dit is wel met my siel. Dat ten spyte van dit wat ek deurgegaan het en ja, jy kry nog steeds jou sleg daar en glo my, daar was slegte dae in die afgelope jaar. Dit was nie maanskyn en rose nie. Kan ek nog steeds sê dat as vrede my pad deur die wêreld verlig en smarte my dreig en verniel, dan antwoord ek vry watter lot my ook al tref, dit is wel met my siel. En dit is wel met my siel. Dit gaan actually baie goed met my en ek dank die Here daarvoor en ek dank vir elkeen van julle wat my support en vir my omgee, want ek weet nie hoe doen nou mense as jy nie in so 'n gemeenskap is op jou eie nie. Dankie.
Dankie. Staan jy daar, ek onthou. Ek onthou dat ek wil net ter opsomming sê, want dit is so dat wanneer mense kanker kry, een van die goed wat mense sê, ons moet realisties wees. En ek en jy het daaroor gepraat, en onthou jy waar ons uitgekom het? Jy het gesê, God is die grootste reality. Dit is realisties om in God te glo.
Ja.
Jy het dit gesê.
Ek kan nie meer onthou nie.
Maar jy het net gesê, jy kan nie onthou nie.
Ek kan nie onthou nie.
Ek wil vir jou bid.
Dankie.
Jou bid. Hemelse Vader, dankie dat jy vir Melindie deur 'n baie, baie moeilike tyd gebring het. Dat jy haar gesond gemaak het. En dat jy haar God is en elke dag met haar saamloop. En dat dit waar is van ons elkeen. Sy is deur u gebruik om vir baie van ons te inspireer en 'n rolmodel te wees. Dus dankie daarvoor, Here. Ons weet, ook as sy praat, ons is elke dag allemaal uit genade in u hande. Amen.